Ahoj, tady Vašek Kostel, jinak jsme po dlouhé době zase tady, Babu, Viktor. Já dneska mám před sebou dvě témata, umělá inteligence a sociální sítě a jejich užívání a zneužívání. Začneme umělou inteligencí, tak je to, tak jsme to dostali jako dotaz. Babu, přečteš dotaz, který jsme měli.
Přečtu, ano. Ahoj, díky moc za podcast. Poslouchám vás pravidelně a moc mi to pomáhá. Mohli byste klidně natáčet častěji. Mám na vás dvě otázky, které mě poslední dobou docela trápí. První je o AI. Všude teď slyším o ChatGPT a tak a přiznám se, že ho taky používám. Někdy i na věci ohledně víry, třeba když něčemu nerozumím v Bibli nebo když potřebuju rychle najít verš. Někdy, když vím, že mě čeká společná modlitba s někým, nechám si třeba navrhnout od AI témata, za co se můžu s tím člověkem modlit, ale vlastně nevím, jestli bych z toho neměl mít výčitky. Je vůbec v pohodě používat AI na duchovní věci? Kde je ta hranice? Může mi AI pomoct s modlitbou nebo studiem Bible? Nebo je to nějaký podvod? A co když jednou budou AI kazatelé nebo prostě normální kazatelé, ale jejich kázání generuje AI? Jak se na tohle máme jako křesťani dívat? Druhá věc, sociální sítě. Vím, že bych měl méně scrollovat, ale pořád se k tomu vracím. Pravidelně přes den kontroluji Instagram. Je to špatně, že na Instagramu trávím třeba 2 až 3 hodiny denně? A co sdílení veršíků a křesťanského kontentu? Někdy mám pocit, že to dělají lidi spíš pro lajky než pro Boha. Plus ty hádky v komentářích pod křesťanskýma příspěvkama jsou někdy brutální. Jak to mají křesťani se sociálníma sítěma? Máme tam vůbec být? A když jo, tak jak poznám, že už je to moc, nebo že to dělám ze špatných důvodů? Díky moc za odpovědi, fakt by mi to pomohlo. Martin.
Díky, Martine, za otázku. Je pravda, že jsme nějakou dobu nenatáčeli. Díval jsem se na YouTube 4 měsíce, nebo tak nějak jsme nenatáčeli.
Měli jsme prodlouženou letní pauzu.
No, scháníme, nebo asi jo, scháníme interna, který by tohle všechno natáčel. Musím to dělat já. Že tož přidává takhle vypadat. A nemyslím...
Jakože make-up artist interna zháníme, jo.
Make-up artist... Plus někdo, kdo umí s videem a tohle by všechno dělal místo mě. Nemluvil nutně, já tady klidně přijdu, posledním se budu mluvit, ale že by všechno tohle udělal se stříhá, ale všechno tohle dělal hodně, by to, možná by to znamenalo, že bychom natáčeli víc. Ale každopádně máme to rádi, bavit se o těchto tématech a odpovídat na vaše reální dotazy, nejsou to naše vymyšlené dotazy, jsou to vaše dotazy, které posíláte ať už mě na e-mail, nebo Babu, nebo Viktorovi na e-mail. Takže tahle je umělá inteligence, začneme umělou inteligencí, dotaz, jak by člověk, křesťan zvlášť, měl používat umělou inteligenci, ať už se to týče modliteb, nebo dokonce kázání, nebo nějakého zamyšlení. Jak? Já, Viktor, jsme kazatelé, Babu je marketér.
Přímo z branže.
Z branže.
Je to pravda, že teď tady poprvé tady máte odborníka.
Odborníka, Babu, tak nám uveď nás do toho tématu víc. Umělá inteligence teďka je to obrovský fenomén, je to všude, každá aplikace. Když si zaplatíš $5 navíc, tak dostaneš funkci umělé inteligence v té aplikaci navíc, máme to všude na výběr, všichni to používají, co křesťani?
Řekla bych tomu to, že i křesťani, co si myslí, že ji nepoužívají, používají. Že jakmile jste kdekoliv vlastně na sítích, na internetu, i když se teďka už něco jenom jako vygooglíte, tak v podstatě všude je tam teďka už umělá inteligence. A přijde mi to zajímavý jenom ten název, jo, inteligence umělá. Prostě co to vlastně je ta inteligence, jo? Že co vlastně je teda umělá inteligence, když to vezmeš takhle, tak je to jako sofistikovaný nástroj, jo? Má fakt znalosti. To znamená, že informace má nahraný, natrénovaný na nějakých datech, dostal nějaký soubor prostě dat, ten počítač a celý to funguje vlastně na principu té statistiky, toho jako, když napíšete nějakou otázku v té větné struktuře lidského jazyka, tak ten jazykový model si tu otázku vezme, přechroustá si ty data všechny, co má k tomu a vlastně každý slovo, co napíše, je statisticky nejpravděpodobnější, že takováhle bude správná odpověď lidským jazykem na tu vaši otázku. Že nemá jako zatím žádnou moudrost, že o tom nepřemýšlí ve smyslu, jako je tohle opravdu ta nejlepší informace, co tomuhle konkrétnímu člověku můžu podat. Je to takový prostě fakt jako statistický nástroj v podstatě, ale hrozně zajímavě fungující v tom jazykovém modelu, že vlastně i ty slova, proto se třeba stává, že píšu něco AI a odpoví mi a jedno slovo je tam slovensky někde hozený, jedno slovo je tam německy úplně náhodně, že to stává se to, nebo použije fakt špatný skloňování, špatný pád v nějakém slovu, to samozřejmě vylepšuje. Ale to je jako umělá inteligence obecně, že je to inteligentní nástroj, ale není to moudrý nástroj. A to si myslím, možná to funguje i pro lidi takhle někdy.
A když přejdeme do toho křesťanského prostředí, umím si představit, že Nemám žádnou statistiku, myslím, že by to zatím teďka, zatím možná nikdy nepřiznali kazatelé nebo lidi, co pracují v církvi v nějaké kapacitě, do jaké míry obsah toho, co se děje v neděli nebo to, co se děje přes týden, tvoří umělá inteligence a nenutně ten člověk, který ten obsah sdílí. Zajímalo by mě jako reálný procento, kolik toho, ať už je to, doufám, že to není moc velký procent v kázání, ale v jakých ten člověk Martin tam píše v modlitbách a tématech a všech tady tolkovýchhle věcech. Zajímalo mě, jak velký procento je to obsah umělé inteligence, ne toho člověka, kdo to sdílí.
Uděláme nějaký průzkum, uděláme dotazníček, rozpošleme,
anonymní. Myslím, že se k tomu kazatel nepřizná, ale co kdybyste zjistili, co kdybyste přišli do sboru a zjistili byste, že půlka kázání byla napsaná umělou inteligencí?
To by bylo hrozný. Fakt by byla zklamaná.
Nebo třeba modlitba závěrečná. Je to v pořádku? Nebo píseň, kterou zpívali lidi? Což taky jde, že jo? Napiš mi píseň na téma Ježíš mě zachránil, nebo Žalm 23. A ono ti to něco jako napíše, že jo? John Piper měl taky kázání, nevím, jestli to slyšel, Viktore, kde říkal, že zadal do chatu GPT, ať mu napíše modlitbu ve stylu Dona Carsona, a pak tam přečetl tu nádhernou modlitbu, že si úplně to vaznělo, jako kdyby se Don Carson modlil, a on se ptal, jestli to je skutečná modlitba, jestli to je chvála nebo ne. A pak tam citoval ten verš, který říká Ježíš, kde cituje Izajáše, říká farizeum, tenhle lid mě chválí svými rty, ale jejich srdce je ode mne vzdálené. Že ta představa umělé inteligence a že bychom ji použili na modlitbu nebo na kázání, že ta nám přece dá ten dobrý obsah. Že jo? Ta nám dá dobrý obsah. A realita je, že AI umí pracovat se slovama daleko líp než my. Že je schopnější daleko víc než my, má informace dostupnější daleko víc než my, rychleji daleko víc než my a dá dohromady ten obsah gramaticky správněji daleko víc než my. Já používám Honzu, který po mně opravuje věci. To je moje AI. Ale není v tom srdce. Že? A toto falešné představení, přesvědčení, které křesťané můžou mít, je, že to, co Bůh po nás chce, je nějaký dokonalý projev. A nebo to, co po nás lidi chcou, ty, co jsou před námi, ať už se za ně modlíme, nebo k ním kážeme, nebo s nimi mluvíme, že potřebují nějaký dokonalý projev, ale to, jak Bůh si vybírá, že bude působit skrze člověka. To je mazec, jo? Což znamená, že Bůh si vybírá jako svůj nástroj velmi nedokonalou bytost. Že kdyby chtěl Bůh dokonalou bytost, nebo dokonale tip-top kázání, který bude mít všechno gramaticky správně, výslovnostně správně, bude to teologicky absolutně prostě správně strukturovaný, tak by možná si nevybral člověka a neposílal by ho jako kazatele. A to naše falešné přesvědčení, ten perfekcionismus, dokonalost a možná lenost v tom, že tohle to nás vytvoří a stejně líp jak já, je tam chybí to přesvědčení, že to, co po nás Bůh chce, v prvé řadě naše srdce. Takže, už mám velký monolog, nechám vás mluvit. Modlitba horší obsahem, ale autentická tvým srdcem, bude vždycky lepší než modlitba, která bude lepší obsahem, stvořená nějakou umělou inteligencí nebo něčím, ale která bude postrádat srdce. To je můj názor.
Co to znamená jako modlitba obsahem jako dokonalá? Že to děláš jenom pro ty lidi, co slyší tu modlitbu? Že se vlastně už nemodlíš jako k Bohu ze svého srdce, ale chceš říct něco, o čem si ostatní budou myslet, že to je, ty brďo, to byla fakt skvělá modlitba. Že to vlastně neděláš jako pro Boha, že to není, když chceš jako chceš modlit nahlas a necháš tu modlitbu napsat jako chatu GPT, tak to je podle mě spíš proto, že chceš jako znít nějak strašně dobře, jo, ale kdybys řekl stejnou myšlenku, když máš tu myšlenku, řekneš svýma slovama, tak možná si tolik lidí neřekne jako prostě wow, to bylo hustý, ale modlíš se jako k Bohu, i když se mluvíš nahlas, tak se modlíš k Bohu, to se nemodlíš jako k ostatním, že jo, že ten. A pak je třeba zajímavý fenomén je taky to, že AI ti nikdy neřekne jenom prostě nevím, nebo jako nemá to ve zvyku. Tady si často vymýšlí, jo? Že prostě AI halucinuje. Často prostě místo toho, aby ti řekl ChatGPT nevím. Vím, že vlastně stylem dneska mikinu nevím.
Já jsem, že to je tvůj dres na tenhle podcast.
Já jsem krásně lidská tady, já nevím. A jsem s ním v pohodě, já nejsem umělá inteligence. Takže prostě, když se zeptáte na něco, tak udělá všechno pro to, aby řekl ti nějakou odpověď a ta odpověď nemusí být jako úplně skvělá.
A když tomu rozumíš a odepíšeš, ale to není pravda, ne? No. Máš pravdu, že to není pravda.
No, jo, omlouvám se, tady jsem dala nějaký špatný data a řekneš si. A já právě, když se mi tohle hodněkrát už stalo, tak jsem si uvědomila, že jak vlastně hloupá umělá inteligence trochu je pořád ještě. Ale dobře, jsme v nějaké fázi. Jo, to se všechno vychytává, mění. Ale myslím si, že ta krásná lidská vlastnost, že si umíme přiznat, že nevíme, že někdy prostě můžeš říct, já nevím, proč přesně to takhle je. Já tomu nerozumím přesně, jak to v Biblii je. Ale to lidství, to krásné lidství v tom, že nepůsobí lidi jako roboti, kteří mají na všechno takhle ready odpověď, něco ti řeknou, prostě vycucaj si to z rukávu, jenom aby prostě něco řekli. Tak ta lidskost je hrozně krásná věc a mně přijde, že tam je to srdce, že to je tady to, že my můžeme být pokorní, můžeme být upřímní, že se nemusíme tvářit, že máme všechny odpovědi, jak se tváří ChatGPT. Takže mně přijde, že je to jako dobrý nástroj a špatný pán. Mm-hmm. Protože já si myslím, že to je dobrý nástroj.
Jo, to je dobrý říct, jako, že zvlášť, když hledáš obsah, mm-hmm. že, když hledáš nějaký zdroj, že to použiješ jako zdroj nějakého zamýšlení na obsahu, ale nepoužíváš to, že to pro tebe vytváří obsah.
Mm-hmm. Já bych taky řekl, že to samý, že to je dobrý sluha, ale zlý pán, i to se týká toho duchovního života, jo? Nebo i když jsme se bavili o tom kázání, tak bych řekl přesně to, co jsi teďka řekl, ty jako ne obsahu, ale třeba ano formě. Jo, že je to špatně, pokud kazatel prostě používá AI, aby mu to generovalo kázání. Ale pokud třeba kazatel, to dělám častokrát já, jo, napíšu v první řadě kázání a pak to třeba naliju do toho ChatGPT a řeknu mu, jak bys to stylisticky jako vylepšil, jo, třeba. Jo, a že na základě toho se člověk může i učit, jo, jakože kde tam dá třeba nějakou ilustraci, kde tam uvést nějakou přímou řeč. Jo. A samozřejmě i s tím je potřeba být jako trochu opatrný, že jakoby může to jak náš duchovní život, ty naše dovednosti obohatit, tak to z nás může udělat jako taky imbecily, že prostě přestaneme používat svůj mozek, přestaneme mít ty soft skills, který slouží k tomu, abychom uměli pracovat. Takže za mě může nám to pomoct, můžeme se od toho hodně naučit, ale problém je v ten moment, kdy to dělá naši práci za nás.
Já bych tam dával opravdu pozor a jako posledně souhlasím s tím, co jsi říkal, ale dal bych tam pozor i s tou strukturou. Samozřejmě, mm-hmm. mě ti může pomoct a může ti vylepšit to kázání. Ale taky se může stát, že přestáváš do nějaké, že ty jsi Viktor, který je v Olomouci z nějakého důvodu. Že jo? Není tam John Piper, nejsem tam uh-huh. já, není tam prostě Tim Keller nebo někdo. Jsi tam z nějakého důvodu a že i potom, co napíšeš do kázání a bude ti to pak i různě strukturovat nebo ti přidat ilustrace, tak se může stát, že se budeš stávat méně sám sebou uh-huh. v tom kázání, protože ty nejsi člověk, který tam má 4 ilustrace. Že jo? Uh-huh. A někdo to tak má přirozeně prostě a jde to poznat. A jenom ty tam začneš rvát, protože si myslíš, že to tak bude lepší. A pak, uh-huh. a pak to bude působit hodně nepřirozeně a vlastně nebude to mít ani dopad na lidi. Že bych taky to bral obezřetně. Já jsem, uh-huh. já se bojím na taková výzva, kterou vidím ve sborech. My se jdeme hodně kázání s klukama, s vikářema, rozebíráme ho, je tam hodně výzev, ale jedna výzva určitě se, není patrný minimálně, neříkám, že tak není na 100%, ale není patrný, že kazatelé nějakým způsobem bojují o srdce lidí, kteří před nima sedí. Mm-hmm. A hodně to často působí nějaká přednáška na nějaký produkt, jakože děláme nějaký produkt, který nějak na lidi hodíme a jedno, jestli tam sedí Karel nebo Mirek, prostě je to jedno, protože to je úplně stejný pro ně. Jo, že to je takový produkt, že to kázání se stalo. A pak se nedivím, že lidi budou mít tendenci, nebo kazatelé budou mít tendenci ten produkt na něm netrávit tolik času, protože někdo jiný ho může vytvořit stejně kvalitně. Já jsem měl dokonce sbory, nebo lidi, kteří mi psali, jestli bych jim, lidi, kteří jsem znal, jestli bych jim neposílal své kázání, svůj manuskript, aby ho jejich kazatelé mohli kázat, aby mohli pak trávit času něčím, aby mohli pak trávit čas něčím jiným než přípravu kázání. Takže jim pošlu já svoje kázání napsané, aby ho oni mohli kázat, moje kázání, a to vysvětlení bylo, to si nedělám srandu, aby nemuseli tolik času trávit přípravu kázání a mohli se věnovat jiným věcem.
A nemají mít kazatelé dar vyučování?
Jako kazatel kázání?
Moje odpověď na to, já můžu přijet, můžu vám pomoct, jak studovat text, jak vytvořit kázání, ale nikdy vám nepošlu svoje kázání, aby to mohl kázat někdo jiný. Kazatel, nejme si, to je moc kontroverzní názor, by měl kázat.
A no to snad ne.
Součástí kázání je, ne, to není přednáška, to není vyučování jenom. Vyučování je přednáška, kterou můžu mít na vysoké škole, je to téma, který můžu filtrovat každý rok znovu. Je jedno, kdo tam je, protože potřebuji něco naučit. Kázání do nějaké míry je boj o srdce lidí, kteří před tebou sedí. Je to boj na modlitbách, je to boj sám, jestli ten kazatel není schopný sám bojovat s tím textem, přijít na vysvětlení v kontextu, ve kterým je, aplikaci v kontextu, ve kterým je v tom sboru, pak si nemyslím, že by měl vůbec někoho vyučovat. Hmm. A to kázání primárně, my dáváme kázání na internet, protože lidi z toho čerpají, je to v pohodě, ale zároveň moje přesvědčení je, že kázání primárně probíhá na tom místě v tu neděli pro ty lidi, pro který to bylo napsané. Neříkám, že tam nejsou nadčasové pravdy, kážeme písmo, samozřejmě tam jsou, ale tam nějaká kontextuální aplikace. Něco se děje v neděli, když se káže Boží slovo lidem, kteří se shromáždí, co nejde replikovat na internetu. A nejde replikovat ani umělou inteligenci, tam ten zápas Pavel Timoteovi píše, říká, on mu říká ty věci, kterým se má věnovat, a říká mu, v tom žij, aby tvůj pokrok byl patrný všem, že ten charakter kazatele, a i to, jak on mluví, to, jak ho lidi vidí, jak žije, to, jak ho vidí, jak studuje, to, jak ho vidí, jak se stará o svou rodinu, to, jak ho vidí, jak se za ně modlí, to, jak ho vidí, jak přistupuje k tomu textu, má taky váhu na tom kázání, nejen ten obsah těch slov v tom manuskriptu, že tam je něco, tam je osoba za kázáním stejně tak. A to umělá inteligence s sebelepším kázáním nemůže nikdy nahradit.
Je jeden taký krásný citát od církevního otce, že jeho kázání byly jako hrom, protože jeho život byl jako blesk, že to vlastně nejde od sebe udělit, jo? Že to je jakoby...
Jsem čekal o umělé inteligenci nějaký citát církevního otce, říkám, prostý. Až jednou budete mít umělou.
Že právě, že ty slova, jakoby, myslím si, že to je problém dnešní doby, jo? Že dneska je jako jednoduchý získat si nějakou sledovatelnost na základě toho, že v nějakým digitálním prostoru a prostě přednesu svůj názor. Ale tak by to nemělo fungovat v normálu, že jo? Že ty slova musí jít ruku v ruce se skutkama a to je to, co dává důvěryhodnost tomu, co říkáme. To jako v digitálním prostředí těžko uděláš. No.
A taky si myslím, že ty slova jdou ruku v ruce s emocema lidskýma zatím a že vlastně, když jsi jako kazatel, který cítí tíhu zodpovědnosti za tu církev, kterou vede, za ty lidi, kterým káže, cítí k ním lásku, v ideálním případě povinně bys měl milovat lidi, kterým kážeš. Takže ty máš lásku k lidem, co před tebou sedí. Oni tam sedí, poslouchají tě. Cítíš tíhu té zodpovědnosti, protože to, co jim teďka řekneš, tak s tím budeš jednou stát před Bohem. Tímhle si vyučoval, to je obrovská tíha v tom vyučování. A vykládáš jim Boží slovo, který je to nejdůležitější, co potřebují slyšet. To je jediné, co doopravdy potřebují slyšet, je o to Boží slovo. A tady to všechno dohromady vytváří nějaké emoce. To jako když studuješ potom Boží slovo, nebo já nejsem kazatel, jo? Ale co byste měli dělat, kluci, jo? Teďka chci říct. Že jako když studuješ Boží slovo a děláš z něho kázání v tomhle kontextu, tak by to kurně mělo vytvářet nějakou emoci, která se propíše do toho kázání, že ty tam nestojíš a nepřeříkáváš roboticky něco, co ti napsal někdo jiný. Tam máš svoje emoce, to lidskou emoci v tom a to ti AI nikdy neudělá. Jako on ti můžeš říct, dej do toho víc emocí, když tam napíšeš text a dá tam víc emocí, nějaký jako zabarvení, vyprávění, tam dá tam nějaký citoslovce nebo nějaký zabarvení emocionální, ale tu doopravdickou emoci ze srdce tam AI nikdy nedá. Takže když potom dostaneš text a napsal umělá inteligence nebo Vašek, jaký je v tom rozdíl, že jo? A jenom ho prostě přečteš, tak tam nikdy nejsou ty tvoje emoce, ta tvoje tíha té zodpovědnosti za to kázání, co jsi napsal a který teďka lidem
přesně
říkáš.
Tak, že tomu nemusí napsat umělá inteligence, to jsem mohl klidně napsat já, ale když to někde jiný, tak jsem taky proti, že to je. No. Zároveň, jak říkáme, může to být dobrý nástroj. Třeba mě napadá, že neřekneš, že já napiš mi hlavní body kázání, ale řekneš mu, pošleš tam to kázání do toho chatu a napíšeš tam, napiš mi nejlepší argumenty, proč to, co říkám, není pravda. Jo? Mm-hmm. A on ti napíše 5 argumentů, co máš špatně, a ty se nad tím můžeš zamyslet. A můžeš, to je validní, to jsem přehlídnul v té přípravě, to je validní názor, umělej, ale je to validní a můžeš pak obsah zase sám vytvořit jako reakci na to, co ti na AI napsalo, že? Takže to ti může pomoct to kázání vylepšit, ne aby to za tebe psalo, ale že to může třeba skritizovat nějakým způsobem a ty si můžeš zamyslet.
Přesně tak, ale i tak to jsou pořád jako takový ty rukávky, když se učíme plavat, že jako, že z začátku ti to třeba může pomoct, ale pak je ideální, když ty rukávky jako zahodíš a děláš to sám, že jakoby ta výzva v dnešní době je jakoby ne jak používat umělou inteligenci, ale jak používat inteligenci, že jako jak prostě přemýšlet, myslet, tvořit, prosazovat věci, dotahovat je do konce. To si myslím, že je jako velká výzva. Já bych řekl, že to platí nejenom jakoby pro kázání, ale on se tam vlastně ptá i na ten jako duchovní život, modlitby, prostě.
Za mě chtěla pokračovat, protože kázat já neumím.
Za mě ta hranice je, nebo já bych to řekl takto, že ten lidský kontakt je i v tom duchovním životě nenahraditelný. To znamená, jestli mám nějakou otázku, tak ta otázka za mě je, jdeš napřed za ChatGPT nebo za druhým křesťanem, s kterým bys to mohlo pořešit. Jo, nebo možná máš nějaké otázky, na které se bojíš zeptat. Já bych se ptal, jdeš radši za anonymním ChatGPT nebo budeš zranitelný a dáš tu otázku, kterou se možná bojíš zeptat jako spíš jako druhému člověkovi. Jo? A to je jako výzva. A za mě tohle může být ta hranice, jestli víc formuje náš duchovní život nějaký robot, prostě ChatGPT, anebo jestli to je křesťanská komunita a osobní studium Božího slova. To by za mě, tam bych, jako těžko se to jako určí, jako přesně, jak to je konkrétně, ale myslím si, že když se ptáme sami sebe tady na tyto otázky, tak je to něco, co nám může pomoci uvědomit, jo? Tyjo, jako, že možná vlastně víc studuju pomocí ChatGPT, než abych sám se zamýšlel nad těma věcma nebo řešil je s druhýma křesťanama.
A pak i právě trochu to s tím souvisí, co jsi říkal, že jako za kým jdeš radši, jo, za druhým křesťanem nebo za tím anonymním jako chatbotem. Já si myslím, že je to ale hrozně validní to, že máš toho anonymního chatbota pro lidi, co třeba nevěří, jo? Ale začne to trochu zajímat a je to prostě strašně trapa zeptat se někoho doopravdy. A že můžeš prostě napsat, jo, třeba, že to takové jako, protože někdy ti ChatGPT hodí fakt hezkou jako křesťanskou odpověď a umí jako vysvětlit, jo, třeba, co je to evangelium, umí ti to napsat. Ještě pořád tam tady ty v jazykovém modelu jsou zakomponovaný tady ty křesťanské věci, doufám, že tam zůstanou. Takže když teoreticky by někdo jako nevěřící přišel prostě a stydí se zeptat kohokoliv ve svém okolí, ale začal přemýšlet o víře a vyblije to na toho svého chatbota. To jsem někde totiž, jsme teďka řešili v práci, že historii svého ChatGPT, že by jako lidi radši ukázali cokoliv ostatního, než svoje ChatGPT rozhovory. Že jako radši ukážou ti svoje e-maily, svoje historii vyhledávání, než aby ti ukázali, o čem všem si povídají s ChatGPT. Že to je i takový mem, jsme se s tomu jako smáli v kanclu, prostě, že radši vyhodíš notebook z okna, než abys někomu ukázal svůj ChatGPT. Takže tam prostě lidi jsou schopní tam probírat věci, které se stydí probrat s někým jiným. A může to být i víra, může to být pro někoho, že začíná třeba věřit a můžu se jako modlit za to, aby ChatGPT vždycky jako odpověděl, najdi si společenství, nevím, jestli to udělá, třeba jo. Ale že to může být dobrý nástroj v tomhle. A potom třeba i jazyková bariéra, jo, že prostě fakt strašně by si chtěl přečíst tady ten článek od Johna Pipera, není přiložený do češtiny. A hodíš ho prostě ChatGPT a ti ho přiloží do češtiny a může si ho přečíst a může mít myšlenky kvalitní, solidní někoho jiného. Pořád si uvědomuje, že to je myšlenka někoho jiného, že jo? Protože je to článek někoho jiného, ale můžeš si ho přečíst. Takže i ta jazyková bariéra je skvělá věc. Jo? Myslím si, že i nějaký třeba přístup k tomu, že jako laik si můžeš nechat vyhledávat třeba v Bibli nějaký odkazy, jo? Že víš, že to tam někde je a chceš to najít, ale nevíš, podle čeho to máš najít.
Nemusí být ani laik, já to dělám taky furt. Kde je tenhle verš z Nového zákona? Zeptám často, nebo hoď mi 5 veršů z Nového zákona o milosti nebo štědrosti, protože nezlavy nepamatuju.
Že? Právě, že jako tady ty věci, že to je hrozně dobrý nástroj v tady těchhle z těch věcech, že si můžeš prostě fakt během sekund, nebo i třeba původní jazyky Bible, jo? Že si můžeš. Jak třeba tohle je v původním jazyce, jak to slovo je, co znamená. Můžeš se zeptat, a on ti to řekne prostě, že to jsou taky jako věci na studium.
Ale vždycky musíš obezřetně, jako všichni ví, že když se opravdu vyznáš v nějakém tématu, nebo aspoň nějakým způsobem, tak víš, kolikrát si ChatGPT musel opravit.
No to je.
Takže pak mu neslepě nevěř v těch tématech, kde nerozumíš, že si myslíš, že ti dává úplně přesné informace. Všichni, co trochu rozumíme, tak jsme ho několikrát už opravovali v těch tématech, kterým rozumíme. No to úplně tak není úplně, že jo? A on, aha, omlouvám se, máš pravdu, že jo? Takže dávat si pozor obezřetně, ale jak říkáme, skvělý nástroj na všechno možné věci. Co se vytváření obsahu před Bohem a pro společenství by ho nepoužíval, ale můžeme ho použít jako nástroj, který nám pomůže k vlastnímu vytváření obsahu, tak bych to si shrnul. Ještě něco k tomu?
Jo, já bych jenom dodal možná, že i z toho křesťanského pohledu, že někdy jako křesťani mají takový velice negativní vztah k technologiím a co se týče i ChatGPT, že je to taky jako alarmismus, že roboti nás tady jako všechny ovládnou a tak. A což jako může mít svoje místo, ale že to nechceme dělat právě z té pozice toho alarmismu, jo? Že je to technologie jako každá jiná, a lidi vždycky se báli jako nových technologií a vždycky to kritizovali. Jo? Třeba Egypťanci Nuhe, když si to přečtete, tak tam jako jeden člověk kritizoval, jo? Vynalezla se kniha, teďka budou lidi úplně blbí, protože se nebudou nic pamatovat, protože všechno budou mít v knihách. Jo? Stejně tak knihtisk, lidi nebudou umět psát a teďka jako umělá inteligence, lidi nebudou umět myslet. Jo? Vždycky tam nějaký to reálný riziko je, ale jde to vždycky zpátky k tomu používat selský rozum, používat to nějak s rozvahou, nepřijímat to jenom tak, jak jako prostě to leží a běží, ale trošku se nad tím zamyslet, jak to vlastně používám.
Je to pravda, že jak je to teďka velký boom, tak vidíš i spoustu těch jako křesťanských věcí, jako ve smyslu, že to je jako démonický, že přece nemůže jako stroj takhle přemýšlet, tak to zatím je neznalost té technologie, že jo, že to je jenom na základě statistiky pravděpodobnosti, že to není jako, že to nemá doopravdickou démonickou inteligenci, že to znamení šelmy, nebo já nevím, strašně moc věcí, jo, že jsou takový ty hrozně moc, nebo že to je babylonská věž, jo, 2.0, tady tohle z toho, že lidi chcou být zase jako větší než Bůh, že si stvořili tu inteligenci a proč teďka Bůh nepřijde a neudělá v tom nějaký zmatení jazyku, jak tehdy. Že jste nedal vlastně spousta názorů a myslím, že některý z nich se zakládají na neznalosti té technologie, na nějakém strachu a některý jsou možná validní v tom, jak se nad tím zamyslet.
Možná jako i kdyby ta inteligence, a jsou nějaké náznaky, že těžko říct, jak to interpretovat, když chtěli smazat jednu verzi, ona si sama dělala zálohu někam jinam, aby se zachránila. a takový, že říkáš, že to je fakt divný, tyjo, co se tady snaží. Je tam nějaká možná i falešná ontologie toho, kdo je člověk, nebo toho, kdo je člověk, že co dělá z člověka člověkem jeho inteligenci jenom. Že? My máme hodnotu, protože máme někteří teda o 20 bodů víc IQ než delfín, jako, no, tak to je ta naše hodnota prostě. Ale ta biblická hodnota není jenom, že jsme rozumový stvoření, to s tím souvisí, že máme inteligenci, ale a taky, že jsme stvoření k obrazu božím a máme duši. Že jo? Mm. To není jenom o inteligenci, není někdo víc člověk, protože má větší IQ nebo větší inteligenci. Že hodnota lidství se neměří jen podle inteligence, ale podle toho, že nás Bůh nějak stvořil. Takže i kdyby AI dospěla k nějakému možná i samostatnému myšlení, nevím, jestli to je vůbec možný, ale tak to pořád neznamená, že má nějakým způsobem duši nebo že je stvořena k božímu obrazu jako člověk.
A i taková ta obávaná nesmrtelnost, ke které si někteří myslí, že směřuje vývoj umělé inteligence, to znamená, že svoje vědomí přihraješ do počítače a vlastně budeš žít věčně. Z křesťanského pohledu je to podle mě úplná blbost, protože tvoje inteligence, ano, může žít tady dál, že svoje já bych vám strašně chyběla, že kdybych umřela, tak si můžete moji inteligenci a moje joky nahrát tady na nějaký systém a občas si pustit nějaký vtípek, abyste se mohli měli čemu zasmát v životě, ale já tady nebudu a moje duše bude s Bohem. Já tady jako, že to pořád není to, že doopravdy tady bude člověk nějaký žít věčně, protože duše je věčná, ta touha po věčnosti je vlastně správná touha, jo? Že všichni toužíme po věčnosti i v tady tomhle tom smyslu. A je to správná touha, protože je od Boha, protože duše je věčná a my toužíme po věčnosti s Bohem. My toužíme potom jako žít věčně, neumřít a v Bohu tohle můžeme mít. V evangelium je dobrá zpráva, že my tu nesmrtelnost vlastně jako máme. Takže nás nemusí děsit i to, že si někdo přehraje svoji inteligenci do stroje a bude jako žít věčně a tím vlastně se zruší představa o křesťanství, protože takhle to prostě není, to není duše. Mm-hmm.
Což je jako reálně něco, co někteří ti jako vedoucí toho vývoje, jako toho AI usilují. Já jsem teďka nedávno viděl rozhovor s Petrem Thielem, což je ten člověk, který jakoby tam jeden z těch ředitelů, který jako organizoval celý začátek tady toho. A rozhovor na nějaký New York Times Opinion. A tam se ten moderátor zeptal, jestli usiluje o to, aby lidská rasa přežila, nebo jestli by chtěla, aby lidská rasa přežila. On tam jako tak 30-sekundový zaváhání a říkal jako, no možná, ale jako hodně věcí se musí změnit, jo? Že prostě to lidské tělo nemocný, umírá, jo? To prostě s tím musíme, to musíme smazat a musí se stát jako nějaká radikální proměna, jo? Což je tak jako, jako, no, takže je to jako docela divoký, ale jak jsi říkala, jo, že to řešení lidských problémů není technologie, ale evangelium, no.
A Bůh je svrchovaný na to technologii. Nehledě na to, jak inteligentně vypadá ta technologie, tak Bůh je nad ní inteligentnější.
Jako svět se bude měnit, si pamatuju, Elon Musk byl pár let zpátky, Joe Rogan mluvil, jak vytváří ten Neuralink. Jak začínají tou první fázi, že léčí ty nemoci a obrnul a různé věci. A říkal, že to bude pokračovat do té fáze, že tím bude moc komunikovat a tak. A že přijde doba, že si myslím, že to bude v našich životech, že už lidi nebudou mluvit. Že prostě si budu posílat zprávy nebo mluvit ne pusou, ale prostě budem. A mně se líbilo, Joe Rogan se ptal, a myslím, jako, že jako někdy pak ještě jako budou lidi spolu normálně mluvit. A Elon Musk to říkal, no jako třeba u táboráku jako z nostalgie. Lidi si budou povídat.
Protože tady potom budeme na podcastu se tak koukat na sebe a můžu.
Dobrý, tak jdem dál. Sociální sítě, jdem na tom. Scrollování, závislost na sociálních sítích. Pojďme na to. Všichni si máme nějakou zkušenost. Babu je nejvíc závislá, tak by mohla.
Kejdou dneska.
Jsem říkala sociální sítě, konečně to je jako moje téma, kterému trochu rozumím, ale tomu rozumím jako z pohledu toho technologického, že vím, jak fungují, vím i algoritmy trochu, jak fungují, což je jako dobrý vědět. Ale co tady píše Martin, jo, taky to, vím, že bych měl méně scrollovat. A pořád se k tomu vracím, že ten vlastně úvod té otázky o těch sociálních sítích je sám o sobě jako odpovědí na to, jako že já vlastně vím, že bych měl méně scrollovat. To není jako pochybuju o tom a tak. Jako ten sociální sítě prostě jsou teď všude, jako nedá se tomu vyhnout, jo? Když chcete udržet se v kontaktu, co se děje někde, tak většinou musíte být na sociálních sítích, musíte sledovat jejich Instagram, abyste věděli, jestli tam můžete přijít na nějakou akci, jo? Pomoc církve, jako když v neděli nebude shromáždění, tak to napíšu na Instagram, protože tam to všichni na tom, nebo já nevím, na Facebook, já Facebook nemám, ale aby tam se to vlastně všichni podívají, jo? Tam všichni zjistí tu informaci. A takže sociální sítě jsou úplně běžnou součástí života. teď už podle mě nejde moc fungovat. Se podíváte i na lidi, kterým je 60+, tak všichni fungují na sociálních sítích nějakým způsobem. Je to normální součást života, ale ta otázka je právě, jako, co tam je v pohodě. Jo? Když víš, že bys měl méně scrollovat, tak asi méně scrolluj. A myslím si, že zase jako u té umělé inteligence to má dobré využití a má to špatné implikace, pokud nedokážeš přestat scrollovat, pokud jako si uvědomujeme, že bychom měli tam být míň a jsme tam pořád stejně. Takže to má podle mě i špatné implikace. No.
Co si myslíte o tom? O té umělé inteligence jsme řekli, že to je dobrý nástroj, špatný pán. Že se prostě to musíme naučit používat, což do nějaké míry může být pravda i o těch sociálních sítích, ale zároveň sociální sítě jsou navrženy tak, aby tě měnili, že? Aby tě měnili, aby měnili, jak přemýšlíš, jak se cítíš, aby měnili to, po čem toužíš, co ti dává radost. Nejsou navrženy tak, aby ti pomohli jako nástroj v něčem, i když můžou sloužit jako nástroj, který ti v něčem pomáhá, ale jsou specificky navrženy tím algoritmem, který abys chtěl víc, toužil po tomhle, abys reklamou dostal tady tohle. Co si myslíte o tom, že jsou specificky navrženy tak, aby tě zmanipulovali?
Já si myslím, že to je pravda. Já jsem jenom slyšel takovou myšlenku, že za každou aplikací stojí prostě 10 bioinženýrů, jo? Což není jako žádná konspirace, ale vlastně za celýma tady těma sociálníma sítěma a aplikacema prostě stojí mega chytří lidi, vystudovaní lidi, věda a psychologie, která jako cílí na to, aby náš mozek nepropojovala s druhýma lidma, ale aby nás udržela v té síti. Jo? Že ty sítě fungují na principu těch levných odměn, lajků, komentářů, že ti to dává ten levný dopamin. Jo? To je dneska velký téma, jo? Který tě jakoby v tom stále udržuje. Takže já si myslím, že to je reálně to největší nebezpečí. Jo? Jak i on říká, pravidelně přes den kontroluji Instagram. Jo? Že to je vlastně něco, co nás formuje, jo? Že vlastně máme pořád pocit, že musíme kontrolovat ten telefon, kolikrát ho bereme do rukou, aniž bychom nad tím přemýšleli. Existuje i takový fenomén, kterýmu se říká fantomovo brnění. Jo? To máš, je to to, že jako, i když mobil nemáš v kapse, tak máš pocit, že ti jako brní jako ty upozornění, jo? Že to je jako reálně reálný termín. Jo? Takže já si myslím, že to je reálně to největší nebezpečí, že nás ty sociální sítě budou formovat, aniž bychom si toho byli vědomi.
No jako úplně každá sociální síť penalizuje nižším dosahem příspěvku, kde odkazuješ někam jinam, protože prostě nechcou, aby si odešel. Že když dáš do příspěvku, třeba jako na LinkedInu, odkážeš v textu, dáš tam odkaz jako na svoji webovou stránku do toho textu příspěvku, nebo i v komentáři, co sdílíš, tak to penalizuje, že tomu dá nižší dosah, protože tím pádem prostě lidi, že nechce, aby lidi odcházeli z té sociální sítě. Protože ty, a to si myslím, že je důležité si uvědomit, a z mého hlediska marketéra já to vím, že jako sociální sítě, ty nejsi zákazník sociálních sítí. Ty jsi produkt. Zákazníci jsou lidi, co si platí reklamu na sociálních sítích. Instagramu záleží na lidech, co si platí ten obsah, nebo kterým generuje zisk tím, že lidi sledují ten jejich ten a generuje to zisk velký. Prostě ti, co tam dávají reklamy, ti platí sociální sítě, to jsou zákazníci. Těm se bude věnovat jejich zákaznická podpora, když budou mít průšvih nějaký. Ty nejsi zákazník, ty jsi produkt. Tvoje data ta síť prodává všem těm lidem. Jo? Tvoje data, ta síť si sleduje, monitoruje, ty máš, nikdo si nečteme obchodní podmínky, že něco odklikneme, že jo, jasně, hlavně mě tam pusté, se můžu podívat, co říká tady ta celebrita na tady to aktuální téma. Takže nikdo to nečteme, ale je tam daný to, že ty tím, že tam scrolluješ, tak Instagram si může ukládat to, kde ty scrolluješ a může tady ty data prodávat těm, kteří potom na tebe cílí přímo ty reklamy, aby si chtěl, protože ví, co tě zajímá, ví, na co se koukáš a prodává ty tvoje data. Takže ty nejsi zákazník, ty jsi produkt. Myslím si, že to je dobrý uvědomit si, že sociální sítě jsou biznis a je dobrý o tom tak přemýšlet, když potom to řešíme.
Není žádná skrytá informace, že?
Není, no, to ne? Jako vám neříkám nic úplně
teďka,
obskurního, ale...
Teďka tenhle týden klesly značně akcie Mety, která vlastní Facebook
a Instagram.
Instagram, WhatsApp a tady tyhle ty a o nich se jako obecně píše, to je vlastně jedna z největších reklamních platform a díky tomu mají dosah, oni prostě prodávají reklamu, to je...
Že nejenom my používáme sociální sítě, ale sociální sítě používají nás.
Já bych chtěl říct tohle, ale technologie a sociální sítě nejsou jenom nástroj. Sociální sítě se stávají v našem životě takovou liturgií. Liturgie, vysvětlit to, je nějaký opakovaný vzorec, je návyk, který se učíme a ovlivňuje nás. Jo? Třeba na kostele jinak, nebo většinou to slovo liturgie známe z církví, je to jakým způsobem probíhá neděle, v podstatě nejjednodušší název, nebo nejjednodušší vysvětlení, co to liturgie je, jak jdou věci po sobě, co je v neděli, nějaký řád bohoslužby. Jo? Třeba na kostele jinak máme takovou skrytou liturgii, nebo ne úplně skrytou, máme napsanou bulletinu, ale máme velmi jednoduchou liturgii. Kdybyste přišli na kostele jinak, tak byste viděli, že zpíváme dvě písničky, máme kázání a zpíváme dvě písničky. Jo, to je tak většina, co si všimnete, a moc tam nevidíte žádnou liturgii, ale i zatím je nějaký smysl. My říkáme, že naše liturgie je několik základních otázek, že začínáme otázkou, kdo je Bůh. Naše otázka, že tím všechno začíná, poznání Boha začíná všechno ostatní. A první píseň, kterou zpíváme, je o nějakým způsobem o božím charakteru, že zpíváme o tom, že je Bůh spravedlivý, nebo ta písnička se vybírá podle toho, že nějakým způsobem oslavuje nějakým způsobem nějaký boží atribut, že zpíváme o tom, kdo je Bůh. Naše druhá otázka je, kdo je člověk. Jestli tohle je Bůh, tak kdo je člověk? A přichází po první písničce, přichází, my říkáme, vyznání hříchu, že přijde někdo, v téhle písničce jsme zpívali, že Bůh je spravedlivý, ale my spravedliví nejsme. Tenhle týden se v mém životě prokázalo velmi jasně, že nejsem spravedlivý, chtěl bych, jestli někdo se mnou připojit, vyznat hřích. Protože si víme, kdo je Bůh, tak kdo je člověk oproti Bohu, tě to musí vést k uvědomění, že nestačíš. Tak to vede k vyznání hříchu. Naše třetí otázka je, jaká je naděje. Jestli tohle je Bůh, jestli tohle jsme my, jaká je naše naděje. Potom, co někdo vyzná ten hřích, tak řekne slovo naděje evangelie. I když Bůh je takovej a my jsme takový, tak naděje, že Bůh nezachrání lidi na základě toho, jaký jsou oni, ale jaký je on, řekne slovo naděje. Pak máme čtvrtou otázku, v čem rosteme. To je kázání, v tomhle rosteme. A pátá otázka, co s tím uděláme, to je vyslání. A to je naše liturgie na základě těchto pěti otázek, to je nějaký rámec, a ta idea je, že když projdeš naší bohoslužbou nejen kázáním, tak projdeš celým evangeliem, protože projdeš vzorcem, kdo je Bůh, kdo je člověk, jaká je naděje, v čem máš růst a co s tím máš dělat. A teďka, proč tady o tom tak zdlouhavě mluvím?
Tak, to jsem zde víc.
Technologie a sociální sítě, kterým každý ráno, jak tam říká, 2 až 3 hodiny, nemůže si pomoct, musí scrollat Instagram. Je to opakovaný vzorec, který formuje naši mysl a naše srdce. I když to neuvědomuješ, na sociálních sítích nejde jenom o obsah, že tam díváš nějaký vtipný video, nebo že tam prostě jde o tu formu, kterou ti to nabízí, že to je prostě něco, co zapneš, něco, co ti zabrní, něco, co ti dá ten like. To všechno se děje okamžitě, že jo, nutí nás to měnit i naše pohledy na všechno ostatní, nutí nás to věci chtít okamžitě, i náš postoj k Bohu to mění trochu, že když neslyšíme Boha hned, když nevíme věci hned, tak jsme nervózní, tak prostě, nebo když se nudíme, tak musíme se zabavit něčím jiným, protože nemůžeme sedět chvilku v tichu a přemýšlet nad něčím, rozjímat na ničím, protože nejsme ty návyky, nejen ten obsah, ale i ta forma, jakou nám to nabízí, tím, že to dostáváme hned, tím, že to je takhle, tím, že to máme před sebou, tím, že prostě na záchodě se to můžu otevřít, tím, že se to můžu v čekárně otevřít u doktora, tím, že se to můžu ve vlaku otevřít, mám to dostupný nejenom hned, ale kdekoliv, tak nás to i formuje v tom, jak přemýšlíme, když to nemáme zapnutý, když se na to nedíváme. A přesně my chcem návyky, nejenom znalosti, i návyky velmi mění náš život. Dokonce ještě víc než znalosti, návyky, to, jak jsme zvyklí věci dělat, tak budou formovat to, jak jsme o věcech zvyklí přemýšlet. Takže to nechceme, není to obsah, je to nějaké míry i liturgie, je to návyk, vzorec, který nás formuje denně víc než si myslíme, a může to nakonec být víc než modlitba, víc než církevní společenství, víc než kázání v neděli.
Kolikrát ta první a poslední věc, co lidi dělají, když stanou nebo když usínají, je, že se dívají do mobilu, že jo? Že jakoby, a pak v průběhu dne jako neustále, jo? A vnímáš tu smršť těch jako roztříštěných informací a videí, tam se díváš na vtipnou kočičku a tam ti přijde zpráva o tom, jak Jižní Korea testovala atomovku, jo, a furt jako na tebe jakoby se sypou tady všechno tohle z toho, a pak jako nejde se divit tomu, že jsou lidi v depresích, že jo, když jsou jakoby pod neustálým jako přísunem tady těch informací, který jako reálně jako lidi nejsme ani schopni, nejsme stvoření k tomu, abychom prostě takový množství věmu a informací vnímali.
My jste četli od Jonathan Haidta tu Anxious Generation, hodně taková slavná knižka, se hodně tak propagovala. Myslím, že to mám tušení, nejsem si jistý, a Honzo se může podívat se, Honzo, jestli to není v češtině. Myslím, že to přeložili Anxious Generation, neklidná generace, Jonathan Haidt, a má tam kapitolu, má tam všechny možné jako věci, jak proč jsme teďka tahle generace absolutně nejvíc sebevražd. Sebevražda mezi tamto bylo 10 až 14 let je větší příčina smrti v Americe než rakovina. Ta deprese, co týče sociálních sítí, je daleko větší mimochodem u dívek než u chlapců, když tam, a je tam úplně jasná korelace s tím, kolik času tráví na sociálních sítích, její procento stoupá deprese a sebevražedné sklony. On tam dává taky anekdotální příklad jedné dívky, která, jsem si napsal poznámku tady, že začala nějakým zájmem o fitness, nějaká mladá holka, 12-letá, 13-letá holka začala nějakým zájmem o fitness, bavilo ji fitness a Instagram a ji začala nabízet algoritmy, tak viděla štíhlý modelky, doporučení na diety, že to začne házet tady tohle všechno a skončila v anorexii a velmi, velmi závažným problémem se svým tělem a sebevražednýma sklonama, musela se léčit a to všechno. A oni pak se slavně soudili, oni se zmetou, ta rodina soudili, že bez souhlasu rodičů tohle všechno prostě na ní házela, šita vedlo skoro k sebevraždě a doteď má poruchu, teďka už má přes 20, doteď má poruchu ještě s přijímáním potravy a s těma věcma.
Jo, je to
prostě algoritmus dělá.
Je to přeložené, úzkostná generace.
Úzkostná generace, fakt zajímavá knížka, doporučuji.
No a to je prostě hrozný je to, že právě tou vlastností, jako to, že se to jmenuje sociální síť, tak to zní, že to je jako společenský, že to vlastně propojuje, jo, s tou společností, protože je to jako sociální, že jo. Ale vlastně neexistuje nic asociálnějšího než sociální sítě, podle mě. Protože algoritmus tě absolutně izoluje v tvým jako pohledu, v tom, co tebe zajímá, jo? Že on ti neukáže nikdy nic, co bys, nebo snaží se ti neukazovat věci, které jenom jako proskrolneš a jdeš dál. Snaží se držet tvoji pozornost a to znamená, že se objevuješ v takové té svojí bublině, jo? Že ti to vlastně pořád hází ten tvůj názor zpátky, znovu ti to jenom potvrzuje to, co si už myslíš. A to znamená, že pokud máš sklon třeba k poruše příjmu potravy a on ti bude pořád ukazovat tady ty věci, tak tě to jenom uzavírá víc a víc. A to není jako společenství. Tohle, to, co tam máš, ty máš pocit falešné sounáležitosti s těma lidma, to tam sdílí ten obsah, ze kterým vlastně ty souzníš. Jo? S nima máš tu komunitu, ale tohle není doopravdická komunita. Tohle nejsou lidi, kteří tě potom podrží, protože pokud z té komunity budeš chtít vystoupit, tak jsi úplně v háji, protože přijdeš vlastně o to jediné svoje, když se rozhodneš, že to musíš dělat jinak, nějakým osvícením přijdeš na to, že potřebuješ se uzdravit, tak vlastně ztratíš svoji jakoby podpůrnou komunitu, kterou jsi měl, iluzi té podpůrné komunity a seš na to úplně sám a tím je to ještě horší, pak ještě víc vlastně se dostáváš do těch depresivních stavů, že jako fakt vlastně neexistuje nic míň sociálního podle mě než sociální sítě v tomhle smyslu. A je to hrozně těžký to jako vidět, když tam seš. A teď já tady ty věci všechny vím a já na sociálních sítích pracuju. Jo? Já prostě dělám i pro nějaké firmy obsah na sociální sítě. Jo? A mě třeba mně se hrozně protiví různý ty marketiácký poučky, jo? Že takhle to musíš napsat ten text, tady musíš dát takovýhle call to action, jako, aby ty lidi na to klikli. Mně se to jako protiví do velké míry. Já když píšu někomu pro nějaké firmy příspěvky, píšu prostě takové věci, tak se snažím, aby to bylo jako zábavný, aby to bylo napsané lidsky, autenticky, že když to člověk bude chtít číst dát, tak je to kvůli tomu, že ho to jako zaujalo, ne kvůli tomu, že to je psychologicky promyšlená věc. Což není populární v marketingu, je to, možná mě, vlastně mě to asi brzdí v kariéře trochu, ale že nemá to jako takový dosahy, že jo. Ale je to těžký, že i já, když tady ty věci uvědomuji, tak stejně mám tendenci někdy na Instagramu scrollovat si prostě a vlastně je to jako zábavný, že jo, s Josefem si posíláme nějaký reelska, co nám přijdou vtipný. A pak máš i, a teď to dobře, teď říkám jako s Josefem, jo, to je můj manžel, my se vidíme i osobně, ale někdy máš iluzi blízkého přátelství jenom kvůli tomu, že si na sítích s někým pošleš pár reelsek jako za týden a nemáte žádný jiný kontakt. A je to teďka i takový zase jako memovatelný přátelství. Dělají se o tom jako vtipky, jo? Že prostě to je to pravý přátelství, že víte, že se máte strašně rádi, protože si pošlete tady těch pár reelsek jako a to je ten doopravdický vztah. Ale prostě není, no? Že jako ta iluze vztahu, komunity je hrozně nebezpečná věc na sítích.
A iluze nepřátelství. No, že lidi, jak tam, tam se s tím, že se lidi hádají na Facebooku, na komentářích. A kdyby se potkali, tak by ani jeden z nich si takové věci do očí neřekli a možná by se naučili usmířit se a pochopit se, když se potkají, když se potkají tváří v tváři. Ta iluze je jak přátelství, tak i nepřátelství, že tohle můj nepřítel a proti mu se on je nácek, nebo on je komunista, nebo fašista, to. Proč sobě musíme bojovat a musíme to sobě dokázat a nejlíp. A jestli takhle volíš, tak si mě zablokuj s přátel, nikdy se mnou nemluv. A pak ho potkáš a zjistíš, že ho máš ve skutečnosti rád. Protože je to reálná osoba, není to jenom prostě ikonka na počítači. Výborná knížka, doporučím další, jestli čtete anglicky, Viktor, to si musíš přečíst, jmenuje se Digitální liturgie, ten koncept, o který jsem mluvil předtím, ale ten autor té digitální liturgie tam studuje ty návyky a nějak rozebírá teologicky, je to teologická křesťanská knížka, studuje a zajímavá, strašně zajímavá myšlenka, kterou tam má, tak říká, že vlastně my máme vlastně poprvé obrovskou možnost jako lidi vytvořit ostatním obraz sama sebe. Jo, tím, jak nás neznají, jak máme vystupem na internetu, takže máme unikátní možnost vytvořit obraz sama sebe, jak se prezentujeme na Facebooku, na YouTube, tak do nějaké míry vytváříme světu obraz tak, jak chceme, aby nás ostatní viděli. No, přemýšlejte tím. Ne takový, jaký jsme, že ty na Facebook nedáváš takový, nebo na Instagram, nebo kam si, jaký seš, ale takový, jaký chceš, aby ti ostatní mysleli, že jsi. A on to tak rozebírá zajímavě, že Bibli křesťani věříme, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu a máme žít pro něj. A lidi nekřesťani říkali, tak to je otroctví prostě žít pro Boha, musíte splňovat taky, že ne, sex ne před svatbou a pravidla a tohle. A já věřím sám sebe, seberealizace, sebestvoření. A on tam má zajímavou kapitolu, kde říká, že sebestvoření, že jsme si mysleli, že povede k osvobození, ale nakonec sebestvoření, že tím dojdeme k sebeutlačování. On říká, že my jsme si mysleli, že se osvobodíme tím, že se stvoříme sami podle sebe, ale ve skutečnosti je to forma otroctví, která je daleko horší než všechno ostatní, protože my budeme muset pracovat na tom, aby jsme tenhle obraz udrželi a konec konců člověk je špatný pán. On říká, že problém je, že my nedokážeme ani žít takový život, který si pro sebe sami zvolíme. Že to bude forma, kde ztrácíme lajky, že prostě musíme udržet tady tuhle personalitu a nevytváříme svoje pravé já, ale i svoje já, které jde nejlíp prodat ostatním. Tedy ostatní budou mít nejvíc rádi a my nejsme schopni tohle udržet a povedeme k depresi, protože nejsme schopni to udržet a víme, že a nakonec víme vnitřně, že takový nejsme a lidi nás nepřijímají pro to, jací jsme, ale pro ten obraz, který vytváříme. Podle americké akademie jsem dostal dětské a dospívající psychiatrie tráví teenager v Americe 9 hodin na sociálních sítích denně. 9 hodin na obrazovce. 9 hodin na obrazovce. Já jsem nemohl uvěřit, že to je pravda. 9 hodin na obrazovce. A to je průměrně, to není nějaký extrém. Průměrně americký teenager 9 hodin na obrazovce. A jestli si myslíme, že nás to nemění a neformuje, jak přemýšlíme o světě, tak žijeme v iluzi. Tohle nás absolutně formuje a mění a pro někoho to je 2-3 hodiny denně, pro někoho to je 9 hodin denně, ale vytváří to velmi falešnou představu o tom, kdo jsme my, o tom, kde je Bůh, co je svět, jak bychom se měli chovat nebo jednat ve světě.
Přesně tak. A já si myslím, že tady několikrát zaznělo to slovo iluze, že ta cesta ven z té iluze je uvědomit si, že to je iluze, že ty sociální sítě jsou svým způsobem past. Já jsem jednou četl takový krásný přirovnání, že to funguje stejně tak, jako jak jsou takový ti kouzelníci, iluzionisti, co vytahují toho králíka z klobouku. A tak jako když nevíš, jak to funguje, tak si říkáš, ty wow, jak to ten člověk udělal, jo? A necháš se tím jakoby oblbnout, ale když víš ten princip, odkud toho králíka vytahuje, tak se už tím nenecháš nachytat, že jo? Nenecháš se tím jako oblbnout, jo? A stejně tak je to i se s těma sociálníma setima. Když víš, že jsou stvořeny k tomu, aby tě udrželi v té síti, ne? Aby tě propojili s druhýma lidma, aby tam jako mohl prodávat ten svůj obraz, jo, jak jsi říkal, tak už jenom uvědomit si to je něco, co nám pomůže na to nenaletět. A to si myslím, že je jakoby klíč k tomu, jak vlastně s tím pracovat. Takže jako uvědomit si to. A ještě jednou takovou ilustraci jsem slyšel, že vlastně tady ty reelska, sociální sítě, příspěvky a tak dále, že když se to převede na metaforu jídla, tak to jsou de facto takové kybercukry, by se dalo říct, jo. Že to je stejný princip jako sladkosti, jo. Bude to mít na tvoje duševní zdraví stejný dopad, jako kdybys jedl cukry celý den na tvoje tělesný zdraví. Jo? Že vlastně, když se díváš na ty co reelsko, tak to lžička cukru pro tvůj mozek. Jo? A pokud jakoby přes celý den a jenom sleduješ ty reelska a prostě pravidelně kontroluješ ty příspěvky a všechno, tak to je jako kdybys celý den do sebe jako sypal cukr. Jo? Cukrovka na sebe nenechá dlouho čekat. Takže i co se pak týče nějakého toho praktického používání, tak je potřeba si uvědomit, že jakoby ta realita musí přijít napřed a až pak jako ty digitální sociální sítě. Jo, že je to reálně v tom je něco sladkého, že jo? Já si taky dám rád zákusek po obědě, ale dám si ho až po obědě, jo? Protože nejím ho jako hlavní chod přes celý den. A takže s tím je taky tak potřeba pracovat. Jakože, no.
Přijde, že jako jsme hodně negativní, jo? Že to, co říkáme sami jako jo, prostě jo, je to nebezpečné. Je to pravda, já si myslím, že je dobrý, jo? Možná začít tím negativním, aby si lidi trochu zamysleli nad svým používáním sociálních sítí, ale já jsem přesvědčená, že jsou dobrý i sociální sítě. Že se dají využívat dobrým způsobem a myslím si, že to je hodně o tom, co se rozhodneme tam dávat. Jo? Třeba my jako holky z kostela, nenápadně se uděláme reklamu, že jo, pořád ještě jedeme náš podcast, Máme svoje sociální sítě a snažíme se tam dávat, jako snažíš se vždycky ten obsah dát trochu tak, aby ho algoritmus ukázal, aspoň těm lidem, co tě sledují, jo? Takže prostě uděláš reelsko, já se v tom nevyznám, tohle zrovna vymýšlí jako holky víc, takže uděláš tak, aby se na to třeba lidi podívali, aby to algoritmus ukázal lidem, ale to, co tam sdílíš, může mít velkou hodnotu. To, že tam napíše, že lidem připomeneš evangelium, připomeneš jim jejich hodnotu v Bohu, připomeneš jim biblický verše, připomeneš jim třeba i jako tu nedokonalost svoji a dokonalost Boha, může mít hrozně velký dopad. A já to třeba vidím potom na svých sociálních sítích, když si vyberu, čemu dávám lajky, co jako navádím svůj algoritmus, aby mi ukazoval, a mám takovou trošku víc jako curated tu svoji timelineu, že se mi tam ukazujou.
Tak schválně zapni Instagram a ukáž na kameru, co tam máš.
že třeba některý prostě křesťanský, protože teďka je povolání influencer, jo? A to je takový jako docela diskutabilní podle mě, jako povolání influencer, to znamená vlivník, jo? V podstatě, jo? Že ovlivňuješ lidi, jo? Influencer. A když se díváš na nějaký, a teď tam jsou, že sledují křesťanky, a jsou to křesťanky, co mají děti, křesťanky, co mají rodiny, a vím, že mají v tom jiný postoj, v tom, co sdílí na síti, nebo doufáš to, aspoň předpokládáš, jo? Jako v tom, že se snaží křesťan tam dávat autenticky ty věci, a mě to hrozně povzbuzuje. Někdy fakt, jako stane se mi, že odejdu ze sítí prostě a zhlídnu si storíčka ženy, která teď prochází něčím hrozně těžkým, její malý dítě prostě má rakovinu a ono to sdílí způsobem, který je tak strašně Boha oslavující a jako bolestivý, ale zároveň takový povzbuzení, jo, pro křesťana, že vlastně odejdeš, že můžeš odejít z Instagramu ten večer a říct si, tyjo, Bůh je dobrý, mám v něm naději prostě. A připomnělo mi to někdo, kdo je na Instagramu.
Já si myslím, že to je v pořádku a myslím, že rozhodně prostor pro to, a my tohle taky dáváme, že na YouTube, to je sociální síť, je prostor pro křesťany, aby ten content, který je na Instagramu a na sociálních sítích, který prostě lidi používají a budou používat, aby ho nás nějakým způsobem infiltrovali nějakým dobrým obsahem.
Jsme to vykupovat, tu technologii.
Ale zároveň bych řekl lidem, že ten influencer nebo ten vlivný člověk, bych si dal fakt pozor, snažte se co nejvíc, aby to byla reálná osoba ve vašem životě. Je dost smutný, ale je velmi normální, aby ten člověk, co nás ovlivňuje nejvíc, byl člověk, který nás nezná. Jo, to je úplně klasická otázka, když se ptají lidi na teologickém semináři, kde je nejvlivnější kazatel v jejich životě, tak to často není jejich kazatel. Tak je to nějaký slavný kazatel, který ho poslouchají na YouTube, prostě jo, on jim prostě to umí líp říct než ten jejich kazatel, ale zároveň ten kazatel, který je znám, mluví do jejich života, vyzývá jejich pokání, a možná on není tak extra dobrý kazatel, a možná má reálně větší vliv na jejich život, měl jejich rozhodnutí v životě než ten, ale oni si to ani neuvědomujou, že by tenhle člověk měl mít takovej vliv. Jo, neříkám, že kazatel musí být váš největší influencer, ale lidi ve vaší skupině, lidi, se kterými se bavíte, lidi, se kterými se sdílíte, opravdu se snažte se důvěřovat. Otevíráme se chatu GPT a otevíráme se, dáme 3 hodiny prostě scrollování na Instagramu. Zkusme to stejně investovat do lokální komunity a hledejme tam vliv víc než tam. Což neznamená, že Instagram nemůže mít žádný vliv, že YouTube videa, kde je dobrý obsah, nemůžou mít žádný vliv. Samozřejmě můžou mít dobrý vliv, ale hledejme v lokálním společenství ty největší influencery našeho života.
A na to se jako přesně víš, ale proč to tak je, že bys řekl, že nejlepší kazatel je nějaký, který vůbec neznáš? Protože ho neznáš. Protože ten člověk, který ho znáš, se kterým žiješ.
Protože on tě nezná.
Tak je to. Prostě většinou s těma lidma, s kterýma se nejlíp znáš, máš nejhorší hádky, že jo? Nejhorší konflikty, nejvíc tě zklamávají, nejvíc máš tím tendenci zahořknout, protože je znáš. Já třeba často říkám to, že třeba když někde se bavíme s lidma prostě z církve a nesouhlasíme třeba s nějakým rozhodnutím našich starších, jo? A vždycky říkám, jak je strašně velký privilegium vědět, že nesouhlasím se svýma staršíma, že je znám natolik, že třeba vím nějaký jejich názor a nemusím s ním souhlasit, protože vím, že mají takovýhle názor třeba, jo? Že vlastně je to pro mě privilegium, že to není nějaká anonymní skupina, tady máme ty starší a tohle rozhodli. Prostě já třeba vím, co zatím je, mám na to nějaký svůj postoj a nemusím se vším souhlasit a vím, že nesouhlasím a vlastně to je pro mě dobrý. Že já vím, že to jsou lidi, že vím, že jsou ženy, jsou dokonalí, potkáváme se, bavíme se spolu hodně prostě na kostele, na open housech, máme různý, já nevím, někdo by tomu řekl možná jako nějaký jako ohnivý diskuze o některých věcech, protože mě nevadí diskutovat, takže já prostě někde jako, mě nevadí rozpoutat diskuzi, ale v tom bezpečném prostředí toho, že vím, že my za 10 minut spolu tady budeme prostě zpívat chvály od srdce a že se prostě, že je to bezpečný, že se máme rádi a že můžeme mít jiný názor, v tom bezpečném zastřešení toho, že jsme spolu v jedné církvi, žijeme spolu prostě tady život do nějaké míry co nejvíce jako rodina a že patříme Bohu a že ten je ten, co nás spojuje a že nic z toho, co nás rozděluje, není tak velký jako Bůh, který nás spojuje. A to je ta jako komunita, která je doopravdická, že já můžu s lidma nesouhlasit, co mám kolem sebe a nemusím žít jako v nějaké takové té jako ozvěně pořád, jenom že mi někdo vrací stejný názor. A je to v pořádku? A nemusím k těm lidem zahořnout kvůli tomu, že mají jiný názor, protože máš nějaký ten postoj, ale umím si představit, že je vlastně jednodušší, no, mít jako iluzi toho dokonalého kazatele někde z Ameriky, protože s ním takhle nežiješ, protože s ním nemáš tady ty diskuze, vlastně nevíš, s čím nesouhlasíš, protože nevíš všechny jako nějaký jeho názory, na některý témat, se s nikdy spolu nebavili, že jo. Takže je to jednoduchý, no, potom.
Je to tak.
Je to tak.
Já bych možná jenom na závěr, jakože mně přijde, že je spousta dobrých materiálů, který nám můžou pomoct, jak zvládat tady ty sociální sítě a digitální svět. Zazněly nějaký anglický tituly, ale mně se asi nejvíc strašně se mi líbila tady tahle ta knížka, pozor, jmenuje se to Krotitelé a displejů. Je to teda ve slovenštině, napsala to Slavka Kubíková, Krotitelé a displejů. Má to podtitulek, jak vychovat děti, aby zvládly digitální svět. A já bych to klidně přejmenoval na jak vychovat dospělé, aby zvládli digitální svět, tak to vypadá. A je to v podstatě o tom, jak zvládat právě tady tyto sociální sítě, jak si nastavovat hranice, jak si nastavovat limity. Za mě skvělá knížka. V češtině je taky super knížka, ta vůbec nevychází z křesťanského prostředí, ale jmenuje se to Svět levného dopaminu od kluků, kteří se jmenují Brain VR, a to je za mě taky super, už taková složitější, ale taky to člověku může pomoct vidět ty iluze těch sociálních sítí, jak to vlastně cílí na ten náš mozek, na to, jak jsme stvoření. A za mě tyto dva super materiály. Pak je, myslím, ještě knížka, jak se to jmenuje, 10 způsobů, jak nás ovlivňuje náš mobil. To myslím napsal Tony Reinke, nebo...
Didasko to vydalo. Bucha technologie ještě.
Jo, Bucha technologie, takže to jsou skvělý zdroje, takže na doplňující
samostudium. Dáme studium. Do popisku všechno. A ještě jsme natáčeli podcast o šikaně a závislosti. A mluvili jsme tedy, jestli jste rodiče a posloucháte tohle a přemýšlíte nad svým dítětem, tak tam jsme se bavili trochu i nad problémy dospívajících a dětí a závislostí. Takže to je taky takový, může sloužit jako zdroj.
No, využívejte svůj čas moudře.
A vypněte mobil někdy.
Ve všem.
Tak jo, vykupujte čas.
Tak.
Tak všechno?
Všechno.
Tak jo.
Asi jo.
Tak čau.
Čau.
Čus.